Když štěstí není, člověk musí zanechat snění. Špatně se to bez štěstí žije. Život je někdy smutná ironie.
Also die größte tschechische Lebenslüge, habe ich mal gehört, ist, wir gehen auf ein Bier.
Že největší česká lež je ta hláška, jdeme na jedno pivo. No, to máš asi pravdu. To se říká často a nikdy se tím ale nemyslí, že by se šlo jenom na jedno pivo. Ono v Čechách, když se řekne jdeme na jedno pivo, tak se myslí, jdeme si sednout do hospody a nikdo neví, jak ten večer skončí. A já myslím, že to ještě nikdy nezůstalo jen u toho jednoho piva.
Je už asi něco po půlnoci. Vyprávějí se typické historky, na kterých nikdy nic moc pravdivého nebylo. Za stoly chlapy, samozřejmě jen chlapy, zapíjejí bratrství, ačkoliv se dneska vidí poprvé v životě. A u zadního stolu si vyhublý týpek objednává poslední kafe. A jako jediný ze všech vypadá spokojeně.
A teď se směje jako malý dítě.
A on tehdy ještě sekal kosou trávu tady na návsi. Dnes už se to dělá jaksi strojově.
Zatímco všichni ostatní jsou čím dál opilejší, Petr sedí za stolem. Okolo něj kamarádi. Dneska slaví své 40. narozeniny. Zajídá je obrovskou horou knedlíků a zapíjí kafem. Po litrech.
A teď začíná veršovat. O apokalypse. Básní a nehodlá s tím přestat. A měsíc se o něco málo skloní k zemi a naslouchá. A celý vesmír, jakoby na zlomek vteřiny, zatajil dech.
Když ne, když vás oko upíru, ze stopa pěkně hlídá.
Když jde básník do hospody a ne Petrův princip. Autoři Tabea Zergl, Martin Becker, Martina Lisa.
Tohle právě ta její sestra.
Je u nás na venkově.
Tak bydlí moje manželka a tam bych se mi občas teda žil líp, že to je taková menší vesnice a že aspoň se tam nikdo nestará o nikoho.
Fotky jsou v albu nalepeny na křivo, jen tak izolepou, některé se dokonce překrývají. Stránky, které se k sobě někdy a ne zřídka přilepily, od sebe Petr netrpělivě odtrhává.
Tohle byl vlastně její dědeček, který vlastně byl Marcel Nezlob, Štěpánov odvětí. Její děda byl právě v roce, kde byl za války totálně nasazený v Norsku a budoval pro německou říši kasemata, teda pro ponor.
Was vielleicht am Anfang wichtig wäre, ich spreche ja nicht so viel Tschechisch, vielleicht kannst du manchmal das übersetzen, was ich sage, ja?
Že nemluvíš moc dobře česky, takže mám překládat to, co říkáš, dobře.
Genau, Martina, wir zwei sind uns ja eigentlich in der Kneipe auch so ein bisschen näher bekannt geworden, kann man sagen, ne?
Že jsme se poznali blíž v hospodě.
Lass uns mal jetzt diese Fantasien über die Kneipe überprüfen. Was bedeutet die Kneipe für dich, so in einem Satz?
Co pro mě hospoda znamená v jedné větě?
Also für mich bedeutet sie Liebe und Bier.
Láska a pivo.
Ja. A pro tě?
Pro mě hospoda znamená možná každopádně pivo a plamínky v očích.
To je vlastně tady v přední části je ten papír a v zadní části jsou vlastně ty plasty veškerý, který potom tam právě do těch kojí podle barvy a podle druhu tamhle spadají.
Tak tady je všechno to, co vyhodili obyvatelé pražských předměstí. Papír, umělá hmota, folie, kartony. To všechno se tu třídí a pak posílá do Číny. Jen plastové lahve mají zvláštní postavení. Mají totiž různou hodnotu. Červené a modré jsou nejcennější. A ten zbytek, to, co už opravdu nikdo nikde nechce, to skončí na skládce.
To je to, co ty Pražáci vyprodukuje. No, to, co vy Pražáci vyprodukuje.
A Petr je tady asi jako jeden z nejstálejších a jakoby nej... Stojí to na něm, jako dost jako no. Vlastně tady vlastně pak strojník, ten list obsluhuje a to vlastně je Petr vlastně pravá ruka.
Třídírna odpadů mezi půvabnými kopci středních Čech. Okres Kladno, kdysi se zde těžilo uhlí. Z dřívějšího bohatství zbyly jen díry v zemi a problémy se životním prostředím. Kamenné žehrovice jsou jednou ze zdejších vesnic s návsí a rybníkem. A na kraji vsi třídírna odpadů. Obrovská hala připomínající katedrálu.
No hodně, kdy si bývávali vy Pražáci, teď je to prd. Nesnažíte se. Ale teďka tady našli, když ještě jezdila Praha, tisíc, prstínky se tady nacházely, mobily. Hele, mobily, 5 000 se tady našlo, peněžence, 7 000. Takže... Lidi byli hloupí z Praha ztráty, no to jsou ty mamonáři pražští. To my chudí vesničení hosto nemáme.
Dole v hale se odpad přetřídí. Nahoře na pásu se pak rozstřídí zbytek. Muži a ženy u pásu na sobě mají červené kombinézy a na zádech německý nápis Saubermacher.
No a to jsou takový, tady jsme normálně, když jsme tady měli to, že teď jsme tady taková normální parta, když si tady byli takový, jako by se dali rozpory, ale ty lidi za plechem, co dělali velký rozpory, tak ty už jsou naštěstí pryč, takže teď jsme tady taková normální parta.
Petr pracuje jako jediný bez rukavic. Na své výslovné přání. Na jeho rukou je to znát.
Konec, protože my musíme Arbeitsplatz uklízet. Jo, takže teď konce bude prášit, vy pražský intelektuálové.
Petr je vyčerpaný a špinavý. Stál 8 hodin u pásu. Ještě mu zbývá zamést schody, pak skočí pod sprchu a půjde na autobus. Po práci doma štípe dříví. Celé hodiny. U toho popíjí jedno kafe za druhým a poslouchá rádio. A když myslí na zítřek, na to, co ho čeká, není nešťastný. Život je řeka. V jeho případě nekonečný proud lahví a kelínků od jogurtu, starých kýblů a vyhozených hraček.
Jak jsem v září vlastně, co vlastně jako udělali, že jsem v sobě rok nosil takovou menší časovnou bombu v podobě kýlín, která kdyby praskla, jak jsem mohl říct, no. Takže jako já to beru pragmaticky ten život, prostě já teď tak nějak jsem ze smrti vyrovnaný, jak já říkám, když to přijde, tak to s tím člověk udělá nic, protože já říkám, smrt je jediná smutná jistota, kterou při tom svým životě máme, ale říká se, že každý ať chudák či boháč, tak tam musí, a v tom je ta smrt krásně spravedlivá. Když štěstí není, člověk musí zanechat snění. Špatně se to bez štěstí žije, život je někdy smutná ironie. Chtěl jsem já svoji lásku velkou mít, musím však vedle tý druhý velký jenom po boku žít. Byla to pěkně na znělku, život by byl lepší z vesela. Kdyby místo Štěpánky byla po mém boku Marcela.
Was ich fragen will, das kann ich nicht auf Tschechisch, du musst das dann übersetzen, ja?
Guten, tak to přeložíme.
Martina, was mich interessiert, wo liegt eigentlich dein Rekord? Wie viel hast du am Bier mal geschafft?
Mein Rekord. To jsou zajímavé otázky. Já nevím, myslíš, že se to má zveřejňovat, takovýhle soukromý věci o rekordech v pití piva? Tak možná řekněme něco neutrálního mezi, tak já nevím, třeba 9?
9?
Mhm.
Nebo?
Nebo i víc? Nebo i víc? Čert ví.
Ten den jsem se stal průsečíkem všech mizérií a neštěstí,
které jsou má ubohá duše a hlava schopné schovávat ve svých neprobádaných vlhkých jeskyních. A bylo mi to hned jasné, už v prvním okamžiku probuzení se. Kdy jsem ještě ani nestačil otevřít oči a už jsem nahlas řekl: do prdele.
Suvol.
Jo, mě teď běží hlavou ještě různé epizody, nebo tak, jako, že, co se v těch hospodách zažili a vlastně si uvědomuju, že hospoda je skutečně prostor, který se v mých básních objevuje mimořádně často a že si občas zakazuju psát o hospodách nebo o pití ve strachu, že ho tam má moc.
Jestli je to skutečně tak, jak to kdysi někde někdo u piva řekl, tak pro nás Čechy jsou hospody něco jako kostely. V nich se konají naše bohoslužby. A nejsvědomitějšími návštěvníky jsme my, básníci.
Svého času po první sbírce mojí se uvyklo mě označovat jako takzvaného kuchyňského básníka. Vznikl takový pojem, který potom opakovali všichni kritici, nebo ne všichni, ale řada kritiků. A stal jsem se někdy pochvalně a někdy hanlivě označován jako kuchyňský básník. Ale lidé, kteří jsou takhle povrchní, tak si často něčeho nevšimnou. A tihleti kritici si nevšimli toho, že těch hospod mám v těch básních daleko víc než kuchyní. Hospodský básník jsem teda rozhodně víc než kuchyňský. Kdybychom se měli opravdu posuzovat podle míst, tak jsem daleko víc hospodský.
My slavíme neděli denně a opilství je naším zpovědníkem. A naše příběhy jsou hostie, které nám život sám klade na jazyk. A s každým novým pivem zažíváme nový křest.
Já bych řekl, že bych si musel najít něco hodně podobného, kdyby byla ta lidská, řekněme, otevřenost a vydanost na pospad, jestli se to dá takhle přeložit, taková ta vydanost do života, kde je podobně dobře vidět jako v hospodách. Musel bych hledat něco podobného. Takže kdyby jako Evropská unie měla zrušit hospody, tak ruší i moji poezii, to je jednoznačné.
Tak, ok, skytlus. Musím mluvit česky, jo?
Jo.
Tak jo.
Oba musíme mluvit česky.
Jo. Jak je to s těma básníkama a hospodou? Je to nějaká moje německá iluze, anebo je česká hospoda skutečně takový mýtos?
Mýtos. Mýtos je to určitě a určitě je to i taková iluze. Ale a je jich možná pořád míň, takových těch českých hospod. Ale je to na druhou stranu je to taková iluze, který spousta lidí věří a který spousta lidí podlehne a který spousta lidí vtáhne a tím pádem ta iluze tak nějak žije.
Křtíme se na jména Hrabal a Havel, Topol a Kahuda, Hakl a Hruška a chlastáme a křtíme se celý boží den a celou noc. Ach, zapomeňme na to, co kdysi kdo si řekl u piva. Mezitím jsme skončili u zelený. Nechodíme už do hospody. My jsme hospoda. Ale ráno poté, a to je ta katastrofa, jsme jen hromádka neštěstí. Žalostný obrázek, nic než lidské trosky. Opilost nás rozžvejkala na kousíčky a vyplivla. A my odpadáváme od víry.
Na konci bloku pivnice Baník a Červený kostel. Kolem město. Viděl jsem zázraky. Letět stůl. Muž vleče ženu. Bledou jak účtenka. Skončit to. Do piče skončit. Vleče kolem kostela. Jebe život. Setřejí vlasy. ramenem schodí sníh.
Hospoda je místo, kde je člověk spontánní a bezbranný. To je samo ze své podstaty pro spisovatele strašně důležité. Spisovatel potřebuje vidět člověka bez jeho masek a bez jeho póz. A hospoda, když si člověk umí počkat, tak mu toho pravého nebo toho nahého člověka přinese.
Básník a hospoda. Málo který český spisovatel zná tuto konstelaci tak dobře jako Petr Hruška. V hospodě tráví básník Hruška celé večery a noci. Tady se dívá lidem hluboko do očí, hluboko až na dno duše. A v hospodě nachází to, o čem píše. Petr Hruška, ročník 1964, rodilý Ostravák. Ostravě zůstal věrný dodnes. Té špinavé Ostravě s její neméně špinavou pověstí. Drsné město s uhelnými hlubinami a špatným vzduchem. Tady si člověk vystačí s mnohem méně slovy než v Praze. A to především v hospodách. Za to se toho mnohem více vypije. Tak se o tom alespoň vypráví. A většinou to trvá velmi dlouho. To pití v hospodě.
To se tady totiž v Ostravě často stane, že den začne návštěvou hospody a potom celý den se to nějak podivně opakuje a skončí v jiné hospodě.
Takže se to, táta byl nakonec, táta byl rád, že jsem se jako kluk, no, protože měl asi o mě jinou představu, že pomalu, že asi převezme jednou statek, že byl rád, že měl kluka, no. Samozřejmě, že to šel s těma svýma kamarádama zapít, no a tak jsem se holce narodil.
Někdo zvoní. Za dveřmi stojí malý sousedův usmrkanec, na sobě jako vždy ušmudlaný svetr. Směje se nebo se jen tak nervózně šklebí? To není úplně jasné. Nepřišel se podívat na čerstvě narozené telátko, ani si nechce pohladit králíčky. Chce si jen půjčit pár knížek, které u něj doma nemají.
Jak se říká, rodiče mi toho sice takhle moc jako finančně nemohli koupit, ale zase sice tady byla taky mezi nimi Itálie, ale jako zase jsem aspoň vyrůstal v tý jako úplný rodiče, jako rodině. Zase, jak já říkám, táta mě měl pořádně ohejbat, dokud byl stromek mladý. Byl na mě moc hodnej, no a jak se říká, to jsem poznal, až když ho člověk nemá. A matka to je prostě, tak to byla jaký, jak se říká, každý byl své rázný, no. Že matka byla prostě, že ten upovídaný jsem asi po ní.
Dobrý večer, Peliněk.
Tak takhle začíná den v Ostravě. Řekne se, že jdeme na jedno malý pivo. To ještě nikdo netuší, že to jedno malý pivo nám vydrží až do 3:30 do rána. A jen tak mezi námi nezůstane to u jednoho. Postupně se k němu přidávají další, už velká piva, a pak i několik malých panáčků. To netušil na začátku večera nikdo. Snad kromě básníka. Petr Hruška zná ostravské hospody jako své boty. Tu hlubokou melancholii a těžké mlčení. Tady je to jiné než v Praze.
Ostrava je těžké industriální město, které je úplně takové té lidské bídy, lidské únavy a lidské námahy. A to je nejlíp vidět v hospodě. V hospodě se právě v Ostravě všechna ta únava životní přinášela a shazovala z ramen. Takže vyhnout se v hospodě ve městě, jako je Ostrava, to je asi jako vyhnout se houbám v lese.
I život je tu těžší. Místní nepsané zákony jsou drsnější. A to, že si básník, říká Petr Hruška, je v mnohých hospodách lepší neříkat nahlas. Na nejvýš o sobě můžeš říct, že jsi učitel. To by snad ještě šlo. Snad. Mezi slovem a pěstí mezi očima není v Ostravě mnohdy čas ani naloknutí piva.
Ta tradice je rozdílná. Když si vezmeme takové dva velikány pražské literatury, hospodské řekněme, to je Hašek, Jaroslav Hašek a Bohumil Hrabal, tak oba tu hospodu pojímají jako rozvernou, jako svého druhu divadlo, které je plné krásných komických epizod, samozřejmě i čímsi těžkých, ale především zábavných.
Naslouchá-li člověk chvíli slovům básníka, spatří jiskření v jeho očích, když vypráví o drsné antiromantice ostravských hospod. Právě tady mezi opuštěnými šachtami a špinavým vzduchem se toho člověk nejvíc dozví o tom, jak je to s těmi básníky a hospodami. U piva je možné podívat se životu zhluboka do očí. Ať už má ošklivou tvář, jeho příběhy jsou drsné a tvrdé a jeho zoufalství se může zdát nepřekonatelné, taková prostě je ta holá, opravdová skutečnost. A hospoda je téměř magickým místem rituální očisty.
Ano, tam se člověk vypořádával s tím pocitem ubohosti, který mu Ostrava nabízela. On cítil, že tady je jeho život redukován na mechanismus. Že tady se z něj dělá jenom děladlo, mechanismus. Mm-hmm. A v té hospodě to ze sebe smíval a získával kuráž. Hospoda v literatuře, ta ostravská hospoda, ta je především expresivním zděšením, únavou, ano, zděšením z toho, co život v takovém místě, jako je Ostrava, vůbec může přinést a co znamená.
A tady v drsné Ostravě, mezi místními strohými, málomluvnými pijany, zažívá Petr Hruška znovu a znovu okamžiky nesporné krásy. A možná, že ty okamžiky bývají právě tady o něco zářivější jako perly v popelu. Na náhlou a neočekávanou hospodskou magii je i v Ostravě spoleh.
Já mám rád často, když v hospodě najednou vznikne věta, nebo se stane věta, promluva, krátká promluva, věta, která jako kdyby byla odnikud a která je najednou jako zjevení v té hospodě, je záhadná, nevíme pořádně, co znamená, ale je úžasně magická. Takže si třeba vybavuju nad ránem v jedné ostravské hospodě takovou větu, kterou najednou někdo pronesl v jednom non-stopu nad ránem a která zněla skoro jako zenbuddhistický koan. A ta věta toho člověka zní: toho piva je jednou míň, jednou víc a jednou míň. A to jsou úžasné věci.
Životu Petra Hrušky dominují, hodně obecně řečeno, dva póly. Práce a hospoda, den a noc. Přes den vyučuje studenty a pracuje na svých básních, ale večer ho to táhne k pivnímu oparu a cigaretovému dýmu. Jeho poezie je průsečnicí obou světů. A když se někdy na delší dobu ocitne daleko od své Ostravy, od svých hospod, tak mu začne něco neuvěřitelně chybět. Ne tělesně, ale na duši.
Je to zvláštní obrazárna, nebo možná ještě lépe film, na kterých jsem se stal závislým. Protože to bych chtěl zdůraznit, že já píšu vždycky bez pití. Nebo zkoušel jsem samozřejmě psát i s pomocí alkoholu a vždycky to dopadlo úplně špatně. Mně to nejde prostě. Takže píšu vždycky absolutně bez alkoholu.
Přijde básník do hospody a řekne, a víte co? Němce jsme přežili, Rusy jsme přežili a na co dojedem? Na zasraný nákupní centrum.
To sní v Čechno, jako kdyby české hospody byly pořád místem hrdinu? Už si je tam nikdy potkala, ty hrdiny? Skutečně existují?
Hrdinové, to je takový... Já nevím, co s tím pojmem hrdiny, hrdinové dělat. Asi podle toho, jak se je člověk definuje, ale když se... Když se vezmeme ty hrdiny undergroundu, o který tady víceméně jde, tak to bych řekla, že jo, ty asi pořád ještě v těch hospodách se dají potkat. A jo, člověk je tam potká, když chce. A zjistí, že jsou to úplně normální lidi. Takže možná žádný hrdinové.
Možná bychom se teď měli trochu nabiflovat teorii, jako při zkouškách na řidičák. Nejdřív teorie a pak praxe, ať víme, na čem jsme. Takže, hospoda je hospoda. Jenže hospoda není hned hospoda. Ale postupně, času máme dost. Tenkrát, totiž před rokem 89, byly mezi hospodama rozdíly. Tenkrát to byla jasná věc. Asi jako dobře vymytý půl litr. Ono to v podstatě tak nějak vydrželo dodnes, ale už ne tak úplně, ale po pořádku. Jedno po druhém. Tak, jak to má být.
První cenová skupina byla normálním občanům v podstatě nedostupná. Takové podniky existovaly jen v Praze a v několika málo větších městech. Bylo tam draho, lepší jídla a nápoje. Hodovali tam sovětští hosté, všechno bylo nobl, šik, alespoň na první pohled. A každý stůl byl napíchnutý, každý pingl byl špicl. Tak se o tom alespoň vypráví. Do druhé cenové skupiny patřily restaurace. Už ne tak nobl, ale taky šik, ale ne tak prošpiclovaný. Dobře se tam vařilo a člověk si to mohl sem tam dovolit.
Ale nebylo to místo, kde by se dalo v klidu posedět a pokecat si. Zajít na panáka a na pivo a na dalšího panáka a na další pivo. Takže si pamatujme, podniky první a druhé cenové skupiny nebyly typickým cílem básníka, chtěl-li zajít do hospody. Na nejvýš zadním vchodem naštamprli se spřízněným číšníkem. Taková štamprlička by teď celkem bodla. Ale pokračujme v teorii.
Třetí cenová skupina byla nejčastější. Cigaretový kouř šlo ještě jakž takž rozdýchat a v kuchyni se vařilo knedlo vepřozelo. K tomu se pilo pivo, s vínem jakékoliv barvy, to bylo od třetí skupiny už složitější. Ne, že by vůbec nebylo, ale dalo se skutečně pít?
Teď to začíná být zajímavý. Hospůdka se plní, číšník roznáší nová piva, zcela samozřejmě bez toho, aby se předem zeptal. Všechno je tak trochu ušmudlané a ponuré. Sem se chodí pokecat, ne na jídlo. Kuchyně je tady v podstatě zbytečná. A tady, dámy a pánové, vcházíme do světa básníků. A hned se dozvíme, jak do hospody přišli a vždycky budou přicházet.
Ve čtvrté cenové skupině už se ani nevařilo. Tlačenka, utopenec, nakládaný hermelín k pivu maximálně. Ale i jinak byl výběr omezený. Pilo se tu pivo, pivo, pivo. K tomu občas nějaký ten panáček. jako třeba zelená. A víno? To se tu nedalo pít.
Tady mohl člověk konečně rozstát. A to platí pořád. Tady se mohlo pábit a pábí se dodnes. Tady se dalo životu podívat přímo do očí. A dívá se dodnes. Tady se dalo zapomenout na čas, na tíhu života, na lásky, nelásky a na tíhu samotnou. Ale hlavně zapomenout. A zapomíná se tady dodnes.
Ona jen tak mezi námi existovala i pátá cenová skupina. Ale ta se vymyká jakékoliv fantazii, takže o ní ani slovo. Ani slovo.
Na zdraví!
Jako dítě četl Petr v podstatě pořád. V mládí napsal i několik povídek, ale pak toho nechal. A ve škole dlouho patřil k těm nejbystřejším.
V pátý třídě jsme dostali měli jsme jako dobrou učitelku dějepisu, paní učitelku Beranovou, která prostě uměla vyložit tak dějepis, že jsem se prostě, mě to začalo jako vždycky takhle, začalo bavit prostě dějepis, že tu mě hlavně zajímají ty rodokmeny a takhle, ty historický, vlastně dá se říct, že knížky, historické knížky o bitvě a hlavně jakoby války. No.
A přesto, že byl tak nadaný, odchází Petr v devítce ze školy. Je léto, Petrovi je 15 let a píše se rok 1989.
Ale docela bylo paradoxem v občanské nauce, že jsme se ještě v září učili o KSČ, uskočovatelce obrany socialistického státu, a pak přišel ten listopad, sametová revoluce.
Petr se vyučil a pracoval 2 roky jako prodavač v potravinách. Pak toho nechal.
No, protože já jsem musel z toho prodání mluvit z těch důvodů, protože jsem, když jsem prodával, tak jsem se prostě kvůli nějakým lidem, co kradli na prodejně, a jsem teda nekradl, tak jsme vlastně platili manko a to prostě jsem, to už byla tak nějak zatím, ještě jsem to pak dělal potom zaplacení. Toho manka jsem ještě dělal přes rok prodavač a pak jsem si řekl, že už to nechci dělat, protože já mám takovou povahu, že jsem co na srdci, to na jazyku, a to se kolikrát hodně lidem nelíbilo, takže jsem radši odešel od prodávání.
Je to teď skutečně ten okamžik, kdy se rozhoduje o životě? A když jo, co bude pak? Jedna nesprávná věta v nesprávnou dobu? Špatný sen? Zklamaná naděje? Co rozhoduje o tom, jestli svůj talent budeme moci rozvinout nebo potlačit, abychom přežili? Je to ta chvíle, kdy se v tobě něco zlomí? A jakže se tomuhle proklatýmu principu říká?
Petr chvíli pracoval jako pekař, než v polovině 90. let nastoupil do třídírny odpadu v Kamenných Žehrovicích. I tady měl problémy se šéfem, Němcem. A po nějaké době s tím zase praštil. Trvalo to dalších 10 let, než se tam zase vrátil. A stal se nenahraditelným.
Samozřejmě, že bych mohl žít jinde.
Skutečně, protože já, když jsem se sem přistěhoval před 10 lety, tak on byl první člověk, který mě tady pozdravil vůbec a zároveň mě začal zasvěcovat do tajů vesnice. On, když člověk přijede z města do vesnice, tak spousta věcí nezná, takže on mě začal informovat, jak se to tady dělá s popelnicema a spousta dalších konkrétních věcí.
Pražský fotograf a autor Igor Malijevský má dům v Čelechovicích v Petrově rodné vesnici. 120 domů, jedna hospoda, prázdná multifunkční hala, náves a louka. Za socialismu se tady konaly prvomájové průvody. Tu dobu zde připomíná jen pár opuštěných držáků na vlaječky, přibitých na kmenech okolních stromů.
A po několika měsících takového komunikačního přátelství, tak jsem se rozhodl ho pozvat na kávu k sobě domů. A ukázalo se, že jsem první člověk, u kterého byl kdy na návštěvě mimo blízké rodiny. Pak jsem ho zase musel naučit různé věci já, například, že návštěva se většinou po nějaké době zdvihá a odchází.
To, že je Petr většinou velmi umíněný, není pro mezilidské vztahy zrovna jednoduché. Tak například ze zásady nechodí do hospody.
Jo, že jako takhle já tam ani mezi ty lidi tam nějak tak nechodím. Nechodím, já jezdím spíš takhle, když takhle si chci pokecat, tak jezdím do Strašicí. Do Strašicí je tam takový menší bufítek, je to takový mini, jakoby bufet, tam chodím. Tam jsou prostě pro mě ty strašický lidi lepší, jako ty pár, co jsem tam poznal lidi ve Strašicí, takže s nima rád pokecám.
Český poeta, který pohrdá pivem. Co tak ještě snese, je tequila. A to klidně bez soli a citrónu.
A jo, jako já jsem takový bezprostřední. Já řeknu totiž, jak já totiž jednám s lidma, jak jednám oni se mnou. Jak se říká, na hajzli člověk musí být hajzl a na dobrý lidi se, jo.
Tu cestou leží uprostřed polapské nížiny, združují města i dětiny.
A byl to Igor, kdo Petrovi zařídil první oficiální vystoupení. Roku 2009 ho spolu s Jaroslavem Rudišem pozval do jejich literárně hudební show EKG v pražském divadle Archa.
A je to skutečně pro mě blízký kamarád a to, že potom s námi začal vystupovat, samozřejmě ta jeho vystoupení jsou poměrně své rázná, tak to vnímám jako vlastně zcela přirozený vývoj, protože on je skutečně velice bezprostřední a na těch našich představeních je velkým přínosem.
Tato vesnice, Tamáglaj, na návsi bydlí obecní policajt. Pěkně hezky pospátku, on jmenuje se Vašek Jirák. A tak lidi, na co vy žasnete, na co vy se ptáte?
Petrova poezie existuje jen v mluvené podobě. Nic nezapisuje. Improvizuje, ať už stojí na pódiu, třídí odpad u pásu, nebo u špalku štípe dřevo. A nic si nevymýšlí. Svůj nelehký život mění v lehké verše. A je to každopádně básník, tenhle týpek, co nechodí do hospody a 8 hodin denně třídí odpad.
Netvařte se, netvařte, na dobrý lidi, vzele. A tak se já koukám na tuhle ves jako tele.
Takže klidně bych tady odsaď vystřelil, tady odsaď, protože mě tady to občas, tady ta tupá venkovská, jak se říká, maloměštská z toho chová strašně ubíjí, ale bohužel musí člověk být při realitě.
Tak například Filip Topol, jeden z jeho textů si dokonce přeložila do němčiny, setkala si se s mým osobně, zašli jste spolu na pivo?
Tak osmě jsem se s ním setkala, ale už to je už hodně dávno. Dlouho předtím, než se mi do ruky dostal ten text, který jsem pak překládala. A nemůžu říct, že bych zašla přímo s Filipem Topolem na pivo, ale několikrát jsem s Filipem Topolem pila pivo. Což ale zřejmě není nic tak neobvyklýho.
Vyšel jsem rázným krokem člověka, který ví, co dělá. A potřeba pít s depresí. Cupy tali kolem mých boků, každá z jedné strany do mne zavěšená. Nad čímž lidé, které jsem míjel, vrtěli hlavami a syčeli. Ty děvkaři dneska, že se nestyděj, prasata!
Já si to vykládám asi takhle. Petrův princip. Jedna z klasických zásad teorie managementu. Zjednodušeně řečeno, každý zaměstnanec může stoupat po kariérním žebříčku, až se dostane do funkce, na kterou jeho schopnosti už nestačí. Až jsou nakonec veškeré pozice obsazeny lidmi, jejich schopnosti a dovednosti naplnění funkcí nestačí. Ale pak existuje ještě druhý případ. A to, že ten nejnadanější člen určité hierarchie tak dlouho klesá až na naprosté minimum svého talentu. Až na úplné dno, na holou prázdnotu. A na tomto bodě, těsně nad hranicí nuly, se člověk v poslední vteřině vzchopí, jako by naposled aktivoval veškeré síly a rozkvete. Například takový třídič odpadu, z něhož se najednou vyklube básník. Jako by to v podstatě od začátku bylo jasné. Ale pozná to vůbec někdo? A bude to někoho zajímat? To už je jiná otázka. To je Petrův princip.
Jeden z pražských hřbitovů. 2-3 roky před sametovou revolucí. Hrobníkovi dělá jeho práce zjevně radost. Ptáci, veverky, čistý vzduch, spropitné od pozůstalých. Kdo by si v takové atmosféře nezačal pískat? Náš hrobník se kdysi vyučil štukatérem, kdysi se prodíral čistírnami odpadních vod a jako topič si sám zatápěl pod zadkem.
Tak prostě schopnost se smát, můžeme plakat sami nad sebou, jsme mohli v těch, když jsme byli ta kolonie, ta banánová republika, anebo se smát, tak jsme se z těch emocí vybrali to lepší, jako mohli jsme se, tak se smějeme, prostě jsme se smát.
Hospoda, kavárna nebo něco mezi. Lokál v pražských Holešovicích je udělaný tak, aby vypadal starobile, i když je tu teprve pár let. U stolu nedaleko dveří sedí Václav Kahuda, ročník 1965. Kahuda píše a vášnivě rád vaří guláš. Sám si prošel podobnými dělnickými zaměstnáními. Těmi si člověk tenkrát v podstatě projít musel, chtěl-li být básníkem.
A jako hospody jsou nedílnou součástí, naprosto nedílnou součástí tohleto zaměstnání, protože když děláte tohleto zaměstnání, tak pak kam jdete? Do hospody. Ano, to je prostě jako A a B, jako bod jedna, bod dva, a dobu jdete jenom pak uspát.
Kahuda a jeho kamarádi se v 80. letech scházeli v hospodě na staré kovárně v Braníku. Bez pozlátek a bez kýče, samozřejmě. Tam tenkrát založili literární almanach. Jeho první náklad? 6 kusů.
Jako já nechodím do hospody z nějaký sentimentality. Já tam chodím prostě čistě, že se mi chce, a nechodím tam teda často. Chodil jsem dřív a já jsem takhle, ještě taky věc je, to já se přiznám si, že prostě jak si chodit do hospody, vždycky bylo setkávání se s někým. Jako to pivo je jakoby sice důležitá věc, vlastně taková hardware, ale ten software jsou ty lidi, jako to prostě to, ty řeči, ty myšlenky, ty mozky.
Václav Kahuda byl u toho, když se tu dali dohromady 3 sestry. Na začátku jim píše texty. V roce 1990 vzniklo na staré kovárně jejich první album. Na kovárně to je nářez.
Tam vám rostly křídla, tam jsme se sformovali. To bylo opravdu klíčové místo, kde jsme mezi dětstvím, mládím a dospělostí. Tak tam jsme prostě v takový ty mladické pospolitosti jsme se formovali. Prostě.
Stará kovárna už je dávno historií. A většina dnešních hospod je dokonce nekuřácká. Tak to dneska vypadá. Konec starých časů.
Jsem sentimentální, jsem A je to horší a horší. Víc a víc budu sentimentální.
A pak najednou, jen na malý okamžik, ukápnou v téhle podivné retro hospodě slzy. A co nás zachrání? Pivo.
A je tam přísloví, že jako, buď můžu být smutný, že mám polovinu piva, anebo můžu být veselý, že ještě mám pivo.
Před hostincem u Bonaparta jsem se sesul na zeď, abych si oddechl. A v tu ránu přede mnou stál jeden pitomý přítel. Hloupý žohanil, se kterým jsem večer předtím pil víno. Byl jsem v rozpacích, že mne zastihl v takové neutěšené situaci a vzpomněv si, že víno, na které mne pozval, přivezl až z Moravy, zasýpal jsem. Poslyš, to víno, co jsme včera pili, bylo báječné, je mi po něm dnes skvělé. Přítel otevřel ústa a za moment mu z nich vypadlo, ale vždyť jsme pili celý večer rum.
To se nám tam ozývá náš Pipouš, to je takovej housen náš bláznivej trotl, no.
Petr stojí ve svém vytahaném svetru na dvoře. Ten mu dneska patří jen z části. Většinu prodal sousedovi Jardovi, který má autodílnu. A tak se vzadu na dvoře povaluje hromada zrezivělých autosoučástek. Petrovi patří už jen dům a hospodářské stavení. Stará stodola, kde dříve stávaly krávy, a kde dnes Petr skladuje své dřevo.
No, já jsem prostě takový kousek, já jsem prostě takový zbytej vesničan. Trotl na to, jakoby.
Naštípaná polena sahají až skoro ke střeše. Část z toho dostane Igor, ale většinu spotřebuje Petr sám.
No, to vlastně to je od roku, to je od té doby, co mám manželku, protože prohlásila, že je zima, tak jsem začal to, jako, že se ze mě stal vlastně trotl na tohle dříví.
Někdy začátkem nového tisíciletí Petr v Praze navštívil sňatkovou agenturu.
A tam jsem zkusil napsat pár toho a ozvala se mi to, co mi teď už 14 let saje krev upír manželka Štěpána.
Štěpána pochází ze Studců u Nymburka, ze stejného okresu jako Bohumil Hrabal. Je o rok starší než Petr. Tenkrát jí bylo 27 a Petrovi poslala dopis s fotografií. V roce 2002 se vezmou. A Štěpána se nastěhuje k němu na statek.
Kam mi zales upír můj? Bože, při mě tedy stůj. Koukám na to vřele.
Už se dlouho manžele.
A tak jsem se trotlem stal, že jsem si svýho upíra před 12 lety vzal.
Přijde básník do hospody a objedná si pivo, aby vystřízlivěl.
Cumvol.
Včera slavila sestra Emila Hakla 50. Posledního panáka do sebe kopl před pár hodinami. Emil Hakl pod očima kruhy jako 2,5 měsíce, ale ty má, jak nás přesvědčily fotky, pořád. Odjakživa bydlí na Vinohradech, na hranici se Žižkovem. Dnes je to tu plné hipsterů a tomu odpovídá i většina místních podniků.
Já vím, že vaše téma jsou knajpe, ale to bývalo v 70. 80. letech. Teď už ty hospody bohužel nejsou místem, kde by se lidé setkávali pravidelně.
Emil Hakl, ročník 1958, vystudoval konzervatoř Jaroslava Ješka, pracoval mimo jiné jako strojník, zvukař a reklamní textař. byl třikrát ženatý a tolikrát je i rozvedený. A vždycky psal. Jeho povídky a romány se dříve nebo později odehrávají v hospodách, barech a různých brlozích. Ale při psaní Hakl nikdy nesahá po pekelných substancích, jakými jsou pivo, kouř a hospodské filozofování.
Pití, myslím, že jako celkově člověka zabíjí postupně. Alkohol otupuje, no. A je to součást legendy, tak málo kdo si to přizná. No. Já se snažím teda pít čím dál míň.
Emil Hakl se jen tak drží na nohou, ale za to pevně svého piva. A ačkoliv mu po takové noci není úplně do řeči, drží se. Chvíli vypadá zdecimovaně, rezignovaně, jen tak sedí a tiše trpí. A pak z ničeho nic, když už s tím nikdo nepočítal, se jeho tvář najednou rozzáří.
Protože se tady chodí do hospod, tak nejméně jednou až dvakrát, až třikrát týdně mám ten zážitek jako mystický, že jsem se potkal s lidmi, kteří jako hovoří stejnou řečí a měli jsme si co říct, to jako ano, to tady pořád funguje. Když se vyskytne náhodné setkání, tak tam potom ten fenomén pražský hospod opravdu zafunguje. Jako stane se, že potkáte se s někým, seznámíte se a kalíte spolu do pěti do rána. To zaplať pánbu se stává. To je jedna z věcí, které mě drží při životě.
Já! Šok já mám po ránu, když vidím vedle sebe Štěpánu.
Na pódiu stojí chlapík ve vytahaném svetru. Působí trochu nemotorně. Nejistě vykročí ze stínu do světla reflektorů. Tam, kde ještě nikdy nestál. Celý svůj život byl šikanován, nikdo mu nevěřil, pokládali ho za blázna, za cvoka, smáli se mu a nikdo ho neposlouchal. Chovali se k němu hůř než k psovi.
Skončilo to tou dcerou, jež splodila se pěkně píše.
Ale teď stojí Petr nahoře. Lidé se na něj upřeně dívají, na toho třídiče odpadu od někud, daleko od Prahy.
A Petr veršuje a nebere to konce. Teď umlkly poslední hovory v hospodě. Tuláci za okny zůstali němě stát a všichni mu napjatě naslouchají. A na jeho pohublá ramena usedají slavíci a i ti mu jen tiše naslouchají. A měsíc se o něco málo skloní k zemi a naslouchá mu. A celý vesmír jakoby na zlomek vteřiny zatajil dech.
Není to jako umělecky vypilovaný, ale je to zkrátka, jak se říká z venkovského, co na srdci, to na jazyku.
Co mě teď napadá, pořád je řeč jen a jen o chlapech. O chlapech opívá, o chlapech, co píšou, co se v hospodách opije. Není to nějaký divný?
No divný je to určitě, ale je to svým způsobem hodně takový český. Mhm. A ta hospoda je každopádně hodně takovou mužskou doménou. A pro mě je to svým způsobem takový obraz té české společnosti v malém. Na té české společnosti pořád tak je tak nějak hodně maskulínní. A když se to zrovná třeba s Německem, tak to je velký rozdíl. A samozřejmě chodí i ženský do hospody, ale o tom už se tak nemluví a není to rozhodně takový pozitivní mýtos jako ty chlapy u piva.
Potřeba pít, seděla celá schvácená vedle na židli, protože jsem pil jako nezjednaný. Což je blbé přirovnání, protože jsem právě pil jako člověk zjednaný na pití. Za chvíli mne již nechtěli obsloužit. Neboť číšník sleduje, jak je deprese stále rozjetější a potřeba pít, sjíždí pod stůl, vykázal mne z restaurace i s mými družkami. Všem bez obsahu mé portmonky, který se opět stal státním oběživem. Nešťastný a zlomený jsem dorazil na Malou stranu.
Feminismus, hospodě, on... No, když se ptáš na to, kde zůstal feminismus, když se jde do hospody, tak to se možná můžeme vůbec ptát, kde zůstal feminismus. Já mám pořád pocit, že feminismus je v Čechách skoro ještě taková, skoro spíš je to nadávka než postoj. Takže když se nedostal pořádně ani do ulic, tak se samozřejmě nedostal ani do těch hospod.
Petr Vlasák.
Nahoře na vršičku. Hnusný město v pochu stojí.
Malý kamenný dům v Čelechovicích hned vedle Petrova statku. Tady bydlí Igor Malijevský. Dnes je to tu plné lidí. 20-30 hostů. Živá hudba, krátká scénická čtení. Ale všichni jsou tu jen kvůli Petrovi.
Co to se mnou provedli? Že mě takhle rodiče sem přivedli? Ach bože, kam to veska zlata nevést?
Ve svých tlapách, kterými normálně třídí odpadky, svírá Petr mikrofon. A najednou se zdá, jako by nikdy nedělal nic jiného, než stál před publikem a ve verších vyprávěl o svém milostném životě, o maloměšťáctví na vesnici, kde žije, o ranách osudu a o krásách světa. Jediný, kdo ho přeruší, je dcera Kačenka, která ho jednou napomene, když se jí zdá, že už je toho všeho moc. Ale Petr ji vůbec nevnímá.
Když vás oko upíru, ze stop vám pěkně hlídá.
Pít v hospodě je asi jak yoga, nebo?
Je to, no, ale vlastně jo, je to taková ta, když se budeme pohybovat v té dnešní terminologii, tak se dá říct, že to je něco jako yoga. Taková očista. Taková duševní očista, která samozřejmě sebou nese i ty negativa. Ale jo, je to určitě.
Najednou už tu nikdo nezbyl. Obrácené židle stojí na stolech. Na ulici mlčí slavíci. A Petr leží v posteli a sní. A tuláci už se zase toulají po městech. A najednou je tady. Ten okamžik, kterého se bojíme. Možná i více než samotné smrti. Ta každodenní rána pěstí, přímo do žaludku. Do toho místa, z něhož není návratu, kde nikdo nemluví. A vrchní lakonicky pronese. Končíme, zavíráme.